întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vorbim despre un nume pe care creștinii îl rostesc de multe ori. Numele lui Iisus Hristos. Despre Iisus Hristos, unii spun că a fost Fiul lui Dumnezeu, că a fost Mesia, unii spun că a fost doar un profet. De asemenea, se spune și faptul că a fost un personaj istoric, că a fost Dumnezeul întrupat, că s-ar fi născut în secolul întâi sau unii poate cu câțiva ani înainte de anul 0, după care numărăm cele două milenii de după Hristos, spun că ar fi trăit într-o mică provincie a Imperiului Roman și de asemenea există și critici ai ideei că Iisus Hristos ar fi fost un personaj istoric. În ediția de astăzi încercăm să răspundem la această întrebare. A fost Iisus Hristos un om întrupat, un personaj istoric, un om despre care avem și dovezi că ar fi existat, dovezi care să fie și extrabiblice? În ediția de astăzi l-am ca invitat alături de mine pe Ștefăniță Poenariu, este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România și încercăm să aducem câteva argumente în această idee. Ștefăniță, bine ai revenit în cadrul întrevederilor!
Bun regăsit!
Despre Iisus Hristos, așa cum spuneam, există atât din perspectiva biblică, dar și din perspectiva celor care se poziționează în afara mesajului biblic, oameni de știință care nu au neapărat vreun interes subiectiv pentru a demonstra istoricitatea lui Iisus Hristos. Există diverse direcții. Astăzi aș vrea să aducem câteva argumente în favoarea istoricității lui Iisus Hristos. Și să începem cu o întrebare. Există argumente suficiente pentru un creștin ca să creadă că Iisus Hristos s-a întrupat și a trăit în istoria noastră?
Pentru un creștin există, de aceea este creștin, pentru că creștinul se raportează și la Sfânta Scriptură ca o carte istorică, dincolo de faptul că este revelată. Am putea vorbi despre acest demers de a da autoritate și credit istoric faptelor descrise în Sfânta Scriptură. Însă miza se pune în zona acelora care nu cred că Sfânta Scriptură este o carte inspirată și nu cred nici măcar că Sfânta Scriptură este fidelă realității, ci mai degrabă Sfânta Scriptură este privită de către unii ca fiind o mitologie sau o carte care îmbracă în mit tot felul de idei bune, frumoase, benefice societății, doar că ele își au substanța în învățătură sau în direcția pe care o oferă și nu își găsesc corespondent direct în istorie. De aceea merită să discutăm despre dovezile care atestă istoricitatea vieții lui Iisus Hristos și atestă faptele, comportamentele, evenimentele legate de Iisus Hristos, evenimente descrise în Scriptură.
Ți propun să ne întoarcem în timp, poate chiar la surse care nu provin din zona creștină, poate surse din preajma anului în care s-a născut Iisus Hristos și să ne dai exemple de surse care să vină poate din zona grecilor, a romanilor, antichitatea clasică, care să vorbească despre un Iisus care a trăit în istorie.
Da, este o miză mai mare decât ne putem imagina, pentru că trăim fiecare între noi câte o bulă. Aș aminti un sondaj din 2015 realizat în Marea Britanie, În sondaj, în urma căruia reiese că societatea este foarte confuză, era și este și astăzi, în sensul că 40% dintre adulții britanici nu cred că Iisus Hristos a fost o persoană reală. De aceea aceste argumente extra-biblice sunt necesare, fie că vorbim despre niște argumente din zona elenistică, din zona romană sau chiar din zona izvoarelor antice necreștine. Haideți să le luăm pe rând. Aș aminti prima dată despre un izvor antic și anume despre Tacitus, care în anale descrie persecuția creștinilor și vorbește despre creștini. Vorbește despre incendiul Romei, da? Vorbește despre evenimente în care creștinii erau implicați în jurul anului 64 după Hristos și spune așa: creștinii provin de la Christus, adică Hristos. Și acest Christus, spune el, a fost pedepsit, a suferit pedeapsa extremă în timpul domniei lui Tiberiu din ordinul procuratorului nostru Ponțiu Pilat. Degeată că aceste descrieri extra-biblice corespundă perfect contextului social, contextului timpului respectiv descris de Sfânta Scriptură. Adică acompaniază aceste citate din Tacitus, puse în anale, în jurul anului 116, aceste imagini corespundă fidel imaginii descrise în Noul Testament. Un alt argument care este cunoscut printre creștini este cel al lui Flavius, Iosif Flavius. El vorbește în două locuri foarte direct despre Hristos și din nou vorbim despre un istoric, un istoric evreu, care îl numește pe Iisus Hristos ca un om înțelept. El este înțelepciunea, spune Sfânta Scriptură, un om înțelept, făcător de fapte minunate. Sunt unii comentatori care interpretează aceste fapte minunate mai mult decât printr-o poziționare a lor în zona bunătății, că face fapte bune, ci că aceste fapte minunate de fapt au legătură cu minunile. Sunt benefice, dar sunt extraordinare și greu de interpretat. Apoi, în antichități, același istoric vorbește despre Iacob. Și pentru a-l descrie pe Iacob, spune Iacob, acel Iacob care este fratele lui Iisus, exact ce spune Scriptura. Dar nu doar că spune Scriptura, ci îl subordonează pe Iacob ca personaj istoric lui Iisus. Și deja înțelegem din pasajul acesta, din sursa aceasta extra-biblică, că Iisus Hristos era mai cunoscut decât el. Adică era o personalitate marcantă în contextul în care el se afla. Aș mai aminti despre Plinius cel Tânăr, da? Dacă ne referim la mărturii romane elenistice. Acesta a fost un guvernator în Bitinia și el scrie o scrisoare către împăratul Traian și scrierea o găsim prin anul 112 și vorbește despre cum interoga el pe creștini. Aici este menționat din nou Hristos și spune că adepții lui Hristos, creștinii, îi cântă cântări, cântă despre Hristos. Acum noi trebuie să înțelegem cântarea dintr-o perspectivă diferită față de cântarea pe care noi astăzi o practicăm, cântăm despre orice valoare. Cântarea în general era dedicată zeilor și autoriu, Plinius, chiar amintește că cântă imnul lui Hristos ca unui zeu și refuză să-l blesteme. De ce să-l blesteme? Deci ca unui zeu, o spune direct, cântare, o cântare care în mod obișnuit era adusă zeităților. Iată că mărturia aceasta confirmă existența unui fondator al creștinismului și îl identifică pe Iisus. Făcând referire indirectă într-o altă paradigmă de gândire, data asta creștină, dar noi putem identifica în paradigma lui, identifică o natură diferită a lui Iisus Hristos, sau cel puțin pretenția creștinilor și pretenția lui Iisus Hristos despre sine ca fiind zeu sau ca fiind Mesia. Și apare și ideea de blestem, una care în alte scrieri este legată de faptul că Iisus Hristos a fost crucificat, a fost ridicat pe o cruce, ceea ce reprezenta simbolul blestemului. Și într-un context de genul acesta exista o mirare în societatea respectivă din partea păgânilor, cum de unii creștini pot să urmeze pe unul și să-l numească și zeu, unul care merită a fi chiar blestemat în raport cu acuzațiile care îi se aduc și în raport cu pedeapsa pe care o primește în urma acuzațiilor aduse. Mărturile romane elenistice continuă, de exemplu, aș aminti despre Suetoniu, este un istoric roman și el menționează într-o lucrare despre viața lui Claudiu. Spune așa, anul aproximativ 120 după Hristos. Spune, i-a expulzat din Roma pe evrei, fiindcă provocau tulburări necontenite la instigarea unui anume Crestus. Aici este o dezbatere despre numele acesta Crestus, pentru că este diferit față de numele lui Hristos, duce spre numele lui Hristos, iar cei mai mulți critici, istorici, consideră că nu este o greșeală a lui Suetoniu de identificarea unui personaj, ci mai degrabă este o greșeală de scriere. Dar cu referire la Hristos și ne dăm seama din context, spune, la instigarea unui anume Crestus. Vorbește despre anumite pedepse care au fost aplicate creștinilor, ce o clasă de oameni dați unei superstiții noi și rele. Iată că confirmă persecuția din 64 după Hristos, dar de data aceasta nu leagă de incendiul de la Roma, așa cum o făcea Tacitus, ci el o leagă de felul lor de a fi, de neînțeles, adică nebun pur și simplu, care are de a face cu o superstiție. Care era superstiția aceasta? Superstiția era legată de învierea lui Hristos. Un om a înviat. Cum să fie chemat la viață un om care a murit, da? Cum să fie chemat la viață? Și în contextul acesta, crucea a devenit o nebunie, o superstiție. Și este specificată, iată, într-o mărturie extra-biblică, niște oameni care cred că Iisus a înviat. Iar lucrul acesta a fost cutremurător pentru
timp. Și mai mult decât atât, sunt mărturii independente.
Păi sigur, sunt independente prin aceea că sunt oferite de către oameni din categorii diferite sociale, oameni din perioade de timp diferite, care locuiau în zone diferite, de o naționalitate, da, nu naționalitate, țineau de un imperiu sau altul, da, sunt surse independente.
Există critici care recunosc faptul că tradiția despre Iisus Hristos a cristalizat foarte devreme în epocă. Și acesta ar fi un argument, unul dintre argumentele puternice, care combate ideea de Iisus ca mit. Ajută-ne, dezvoltă puțin această idee, pentru că există, iată și varianta, mitologizării personajului Iisus Hristos.
Da. Pentru ca un mit să fie adus la existență, este nevoie de un spațiu, este nevoie de un timp în care el să fie creat. Nu poți să mitologizezi un om care este încă în viață sau nu poți vorbi despre Ștefan cel Mare cu puteri supranaturale și cu o înălțime excepțională și suflând foc din nări și din gură, cu un războinic, da, mitologizând anumite caracteristici ale lui, atâta timp cât el este în viață sau cât frații lui sau cât copiii lui sau cât nepoții lui trăiesc sau cât oameni care l-au cunoscut, pentru că oricine te-ar contrazice, ți-ar spune am dormit lângă el, am dormit cu el, am mâncat împreună cu el, știu cine este el. Deci mitologizarea necesită un timp pentru ca ea să se întâmple. Un timp care nu există în contextul acesta în dreptul lui Iisus. Scrierile despre Iisus Hristos, prima dată ele au fost printr-o tradiție orală transmise mai departe. Iisus Hristos predica și de aceea el folosea anumite tipologii literale. De aceea el folosea analogiile, povestea, repetițiile, aforismele, lucruri care să rămână în memoria oamenilor. Dar în scurt timp, nici la 25 de ani distanță de la moartea lui, această tradiție orală, care diferă față de tradiția noastră, sunt foarte multe studii științifice și antropologice care vorbesc despre autenticitatea și veridicitatea unei mărturii orale. Mărturia orală ea trebuie să fie acceptată ca o mărturie, ca și cum ar fi înscris. Și orice mărturie, conform rigorilor științifice, trebuie să îi se ofere prezumția de a fi veridică, adică adevărată, până la propria contrarie sau până când apar îndoieli rezonabile. Iar când vorbim despre cultura orală, într-un context de genul acela în care oamenii și societatea era structurată pe baza unor tradiții lăsate moștenire printr-o tradiție orală, memoria era diferită, oamenii erau învățați să memoreze Tora, știau Tora pe de rost, nu se pierdeau informațiile cum se pierd astăzi din gură în gură și se diluează telefonul fără fir. Deci când vorbim despre epoca respectivă sau mergem mai în spate și vorbim despre poporul evreu, tradiția orală nu pierdea informații, nu-și pierdea substanța, nici măcar detaliile, prin aceea că era orală și telefonul fără fir sau principiul sau ideea telefonului fără fir nu era valabilă în contextul acesta. Dar în foarte scurt timp, de exemplu, în 25 de ani apar scrierile pauline, evangheliile, se duc până mai târziu, până la ucenicul iubit Ioan, da, 90 de ani, aproximativ 95, și apar scrieri. Dar prin aceea că există acest segment de timp de 20-25 de ani până când tradiția orală devine tradiție scrisă, acești ani, ținând cont că oamenii erau încă în viață prieteni cu Hristos sau care l-au văzut pe Hristos sau care au fost vindecați de Hristos și așa mai departe, nu putem vorbi despre un mit. Iar să-l socotim personaj istoric pentru acest segment de timp de 25 de ani este absurd. Pentru că dacă am judeca pe aceleași criterii întreaga istorie și orice personaj istoric, am ajunge să nu mai avem istorie. Adică n-am mai considera pe nimeni ca un personaj istoric. De exemplu, regele Arthur. Despre regele Arthur găsim scris ceva la o distanță de 300 de ani de la existența lui. Dar și despre Traian sau despre alți împărați găsim la 80 de ani. În dreptul lui Iisus Hristos găsim la 25 de ani distanță o tradiție scrisă. Înseamnă că Arthur a fost un personaj mitologic, cu atât mai mult, pentru că e o distanță de timp mai mare, cu mai mult de, nu? Mai mult de 10 ori, de la 25 la 300 de ani. Aceea judecată ar trebui să fie aplicată oricărui personaj istoric. Dacă în ideea aceasta, dacă judecăm cu aceeași asprime personajul istoric Iisus Hristos, celelalte personaje precum personajul istoric Iisus Hristos, noi nu am mai avea astăzi istorie.
Parafrazându-l pe Bart Ehrman, un agnostic expert în Noul Testament, am putea afirma că există atâtea surse despre Iisus creștine, evreiești, romane și altele, încât a ne îndoi că a existat e pur și simplu inutil și caragios. Dovezile sunt copleșitoare, iar divergențele apar când trecem de la întrebarea a existat la cine a fost de fapt Iisus, unde, sigur, apar interpretări filozofice și teologice diferite. Despre aceste interpretări diferite, da? Pornind de la premisa că perspectiva critică mainstream nu pune în discuție faptul că Iisus a existat, ci mai degrabă investigează cum a fost cu adevărat viața și mesajul lui. Vorbește-ne puțin despre cum criticii laici, în raport cu teologii creștini, interpretează diferit cine a fost Iisus în istorie.
Argumente mai sunt cu siguranță, de aceea este atât de radical citatul respectiv și sunt multe alte citate din partea multor istorici și este foarte interesant că acești istorici sunt și agnostici și atei, deopotrivă și creștini, care aproape la unison declară că Iisus Hristos a fost un personaj istoric. și este chiar caragios să consider că nu a fost în fața atâtor evidențe. De exemplu, Lucian din Samosata, este un satirist în secolul II, batjocorea creștinii și spunea, venerau un filozof crucificat. Deci iată că Iisus Hristos era văzut de către istorici ca fiind un filozof, fiind un gânditor, oamenii îl urmau, exact ce spune Sfânta Scriptură. Era la modă atunci ca oamenii să-i urmeze pe unii filozofi și filozofii aveau ucenici, la fel ca Domnul Iisus Hristos. Deci iată că istoria îl pune pe Iisus Hristos în acest context, doar că amintește și faptul că a fost crucificat. Exact ceea ce Scriptura spune despre Iisus Hristos. Este, apar scrieri antice care vorbesc și despre felul în care oamenii erau crucificați. De exemplu, s-a găsit un picior și partea de călcâi cu un cui înăuntru și cuiul era băgat prin os. Foarte probabil cuiul acela a dat de vreun nod și n-a mai putut fi scos bine și există astăzi, arheologii au găsit această dovadă a felului în care exact în perioada aceea, pentru că datarea a dus exact în primul secol, felul în care ei erau crucificați. Și oamenii de știință au ajuns la concluzia că erau crucificați și li se introduceau niște piroane, niște cuie mari în picioare, în ambele picioare, picioarele distanțate, mâinile întinse, iar în felul acesta oamenii erau crucificați pentru că exista o practică despre care Evanghelia vorbește și iată că este demonstrată prin descoperiri arheologice și prin tradițiile istorice. Mărturiile continuă, de exemplu Celsus, un filozof păgân, merge mai departe, ajungând prin anul 178 după Hristos, a scris un tratat polemic, Cuvântul Adevărului, și în tratatul acesta ei îl denigrau pe Iisus Hristos, el îl denigra pe Iisus Hristos și îl numea magician înșelător. Adică iată din nou o dovadă extra-biblică, deși într-adevăr omul acesta nu-l aprecia pe Hristos, nu-l considera Dumnezeu pe Hristos, da? Omul acesta îl considera magician înșelător. De ce magician? Pentru că în societatea respectivă, spun scrierile extra-biblice, Iisus Hristos făcea minuni. Doar că în raport cu paradigma lor asupra vieții, în raport cu presupozițiile și asumțiile lor, în paradigma lor de gândire, nu intra supranaturalul. Și neintrând supranaturalul, ei spuneau, este vrăjitor. Adică el n-are cum să fie de la Dumnezeu. Dar faptele pe baza cărora ei spuneau că este vrăjitor, prin aceea că spuneau că este vrăjitor, deci faptele erau care? Orbii vedeau, șchiopii alergau, morți erau chemați la viață. Dar în fața acestor dovezi irefutabile, pe baza paradigmelor de gândire și presupozițiile lor, spuneau, este magician. Dar demonstrează această expresie faptul că faptele erau acestea despre care Scriptura vorbește. Și este atât de ciudat și atât de caragios faptul că, pentru că ei nu acceptau supranaturalul, ca să-l considere Mesia, spuneau, n-are cum să fie, n-au cum aceste fapte să fie autentice, pentru că sunt supranaturale. Deci este magician. Deci magicianul lucrând cu spiritele. Dar în același timp, paradigma aceasta a doua pe care o propune, este tot una a supranaturalului. Adică este un sofism, este o eroare de gândire. Nu-și doreau să fie Dumnezeu. Și îl negau pe Dumnezeu prin aceea că folosește supranaturalul și supranaturalul nu există. Și îl numeau vrăjitor și vrăjitoria implica supranaturalul. Al doilea lucru pe care Celsus îl spune, este născut din adulter. Ok, cum ne ajută pe noi scrierea aceasta, spunem noi, mincinoasă? Este adevărată scrierea, este istorică, dar din nou se referă la o paradigmă de gândire în care nu intra Dumnezeu ca fiind un om, ca fiind Dumnezeu. Dar faptul, dovada, era prezentă și confirmă din nou Sfânta Scriptură, care spune că Maria a fost însărcinată de la Duhul Sfânt și n-a cunoscut bărbat. Adică istoria prin această condamnare a ei ca fiind una care a practicat adulterul, identifică faptul istoric că ea n-a trăit cu Iosif, ci cumva spune că un soldat roman și așa mai departe, dar confirmă Sfânta Scriptură. Un alt om cu o paradigmă diferită în fața aceluiași fapt ar fi zis e de la Duhul Sfânt. Dar când un agnostic sau un ateu sau un necredincios vede același fapt, spune, n-are cum să fie, că nu există de la Duhul Sfânt. Sigur a trăit cu vreun soldat sau cu altcineva înainte de Iosif. Dar faptul istoric este identificat de cel sus. Nu asta și-a dorit?
Că nu era copilul lui Iosif.
Că nu era copilul lui Iosif și prin faptul că el devine magician, înșelător, că vorbim despre supernatural. Da, deci mărturile sunt multiplice, chiar și Talmudul sau mai scrierile rabinice din perspectiva și din timpul, din timpul acela vorbesc despre Iisus. Nu l-acceptau pe Iisus, dar din nou confirmă Sfânta Scriptură. Spune, de exemplu, că el era un învățător, ok, Iisus, recunosc că evreii îl recunosc pe Iisus, nu cei creștinați. Evreii, care nu l-au acceptat pe Iisus, l-au omorât pe Iisus Hristos pentru că stricau paradigma lor de gândire. Ei spuneau, era un învățător eretic care a fost spânzurat, a fost ridicat deasupra pământului, a fost crucificat. Spune, în anul Paștelui, exact cum spune Sfânta Scriptură, ce pentru vrăjitorie, aceeași paradigmă, pentru că ei nu voiau să-L vadă pe Iisus ca Mesia, dar faptele lor nu puteau fi justificate. Și demonstrează scrierile rabinice că n-aveau explicații decât supranaturale. Era magician. Erau două posibilități. Să fie magician sau să fie Mesia. Pentru că faptele impuneau cele două paradigme. Nu putea fi un om obișnuit. Deci ori cu diavolul, ori cu Dumnezeu. Era, da, în ajunul Paștelui, condamnat, spânzurat, crucificat pentru vrăjitorie și apostazie. Adică apostazie referindu-se la el ca fiul al lui Dumnezeu. Avea, istoria spune, confirmă, că pretenția lui Iisus Hristos în dreptul lui era sunt Dumnezeu. Și un alt lucru, numindu-l fiul ilegitim al Mariei. Deci din nou, o altă sursă independentă, din altă zonă, din altă cultură, confirmă fidelitatea istorică a Evangheliei. Deci evangheliile nu sunt niște scrieri mitologice care ne dau niște învățături benefice, bune, ci ele descriu niște fapte istorice a unui personaj numit Iisus Hristos, un personaj istoric care are niște fapte, comportamente și este prezent și determină niște evenimente care îți dau două, care îți dau două interpretări, cum spuneai înainte. Printr-o paradigmă naturalistă, un magician, un înșelător, dar printr-o paradigmă creștină, un Dumnezeu, Mesia.
Ștefăniță, am creat doar premisele acestei discuții. Din păcate, timpul alocat acestei emisiuni s-a scurs. Vom continua dialogul nostru pe viitor, pentru că știu că mai sunt multe argumente în favoarea istoricității și nu doar din prisma izvoarelor secolul I, II, izvoare ale creștinismului primar, ci venim mai aproape de noi, există mai multe interpretări, trileme, există zone pe care le vom explora în edițiile următoare. Pentru cei care ne urmăresc sau ne audiază, ajută-ne cu o afirmație de final în privința lui Iisus cel istoric, din perspectiva pe care tu o înțelegi, perspectiva biblică, o idee cu care să rămânem la final de ediție.
Dincolo de Scriptură, bazându-ne doar pe argumentele istorice, putem rezuma și să oferim niște semnificații celor spuse. 1. Iisus a fost fondatorul mișcării numite ulterior creștinism. Confirmă istoria lucrul acesta. 2. A fost executat în Iudeia sub procuratorul Pontius Pilat în vremea lui Tiberiu. Exact cum spune Evanghelia, dar acestea sunt spuse de către istorie prin dovezile acestea extra-biblice. 3. După moartea sa, cultul lui Hristos a căpătat amploare, fiind considerat o superstiție din partea autorităților. 4. Discipolii lui Iisus susțineau că el a înviat. Nu în Evanghelii susțineau treaba asta, ci o spun sursele extra-biblice, da? Discipolii lui Iisus susțineau că el a înviat, ceea ce a generat persecuții. Și erau conduși de o superstiție, de superstiția învierii, o nebunie a crucii. Iisus Hristos separă lumea în două, de aceea noi o și măsurăm astăzi, înainte și după Hristos. O separă într-un mod inimaginabil, pentru că acest personaj istoric, despre care eu cred că este Dumnezeu adevărat, om și Dumnezeu adevărat, fără să încerce să atragă privirea spre sine, fără să boteze pe cineva, fără să scrie ceva ca să lase ceva în urmă el intenționat, viața lui, prezența lui printre oameni, printre noi, creează o asemenea mișcare încât nu poate lăsa pe nimeni indiferent. Iar mizele la întrebarea, miza pe care o aduce întrebarea aceasta, cine a fost Iisus Hristos, miza este imensă. Nimeni nu poate ocoli întrebarea aceasta. Pentru că exclusivitatea pe care Iisus Hristos o aduce, nu există mântuire fără Iisus, nu există salvare fără Iisus, necesită un răspuns din partea oricărui muritor, din partea oricărui om.
Mulțumesc, Ștefăniță, pentru gândurile acestea, așa cum le-am promis telespectatorilor noștri. Vom continua dialogul despre Iisus, cel în istorie. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Astăzi în platou a fost pastorul Ștefăniță Poenariu. Am vorbit despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu, întrupat în istorie. Vom continua dialogul nostru, așa cum am promis. Rămâneți alături de noi. Numai bine!